kuhle lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamta sixoxa lo nkosikazi Shila Msonda, ngumankomo wayengukansela edolobheni lakobulawayo, yingcwethi kwezamasiko esintu. Makomo, siyawamukela mama.
Yebo.
Namhlanje sixoxa ngokuthi kambe bakhona abantu abalokhu besethenga imigugudu, bethenga ontolwane, into ezinjalo. Sibili, sifuna ukuza ekwesintwini ukuthi umama lamhla uzasibekela athini. Ye, asixoxe ngodaba lolulibe makomo. Kambe bakhona abasakuthenga konke lokho?
Ye, bakhona abalokhu besalandela amasiko, abalokhu besakuthenga. Sibili kakhulu. Emkambo lokho bethengisa, lokho ikhona indawo ethengisa khona lokho, abazange bashushwe bona abantu ababezele bethengisile. Lanamhlanje lokho bekhona bona abantu abathengisile.
Sinathi siyabona sibili ukuthi le imithi yesintwini isebenzani vele?
Omgugudu laba bazele bona basebenza ukuthi nxa umuntu engenwa umoya, esintwini kuthiwa umoya, yabe ulomoya eshushwini lwami. Sokumele udle umgugudu lwana ukwenzela ukuthi umoya lwana uvaleke.
So singathi ziyasebenza kakhulu le ntolwane layo, lokhu isasebenza sibili njengakudala?
Hawu, uyasebenza sibili nxa umuntu elandele ngendlela yakhona, eyithatha eyifaka eporijini, ifakwa eporijini. Nxa umuntu esidla iporiji ayifaka eporijini ukuthi ithumbu lakhe libopheke leliyana elabe selikhamisile. Kuntwa yomgugudu isetshenziswa abantu bonke, ubaba, umama, bonke bawusebenzisa. Ubaba uyasiporisha, umama uyasiporisha, ufake intwayo zomgugudu ngokuthi kusebenza emoyeni esishini, umuntu engene umoya awubizwa kuthiwa ingubhani.
Aha, khonoku kuyayelapha sibili ingubhani okuzwayo, eh?
Iyelapha kakhulu, ithumbu liyala lisuka lizaleki, lidetshwa kini isihlahla lesana siyamunywa, umunye inyama lezane zabe sezikhamisile sezingene umoya.
Singathi-ke kodwa abasakhulayo basebenzisa yini khona okukhumbe abantu besimanjemanje laba bayakusebenzisa yini khona?
Abantwana bakathesi abasakusebenzisi, yikho bebonakala bengaqinanga. Belula entweni, umntwana wakathesi asebenzisa utywala lomgugudu, bayakwala. Uzathola ukuthi imizimba yabo kayiqinanga, lokudinwa badinwa masinyane, kabasafanani labakudala. Owakudala uyathola umuntu osebenzisa utywala lomgugudu eqinile, ongakusebenzisiwe yamthola umzimba wakhe ulula.
Ehhe, siyakuzwa mankomo, ukuthi isikhathi sesiphelile. Valisa abalaleli batshele ngokuqakatheka kwentolwane lomgugudu.
Intolwane lomgugudu iqakathekile, kuqakatheke ukuthi ukusebenzise ukwenzela ukuvala umoya lowana oyabe usungenile. Kuyangena wona umoya wena ngokwawo, kodwa-ke ungawuthatha intolwane lomgugudu ufake elambazini, kuyavaleka konke khona lokho. Uzathola ukuthi noma usidla kumbe loba liqinisi lesikhiwa lena lekana olinathayo, nxa kukhamisekile akusebenzi kangako, kodwa nxa uvalekile iqinisi uyasebenza, because uyabe ungalalapho ukukhamise khona.
Ye, siyamuzwa-ke umama unkosikazi Shila Msonda, umankomo ukhona ngale koBulawayo. Siyathaba ukuthi sixoke lawo lingathelela kusasa, mntu omdala.
Siyabonga, sibonge kakhulu.
Lathi siyabonga.
Kumele silandele amasiko singakhohlwa.
Ye, siyamuzwa-ke umama lapha-ke umankomo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngela manyama bayawagcina amasiko owawusenziwe manje, owawusenziwe abadala kwathini bayawutshela bathi salulandela salulandela salulandela.